Marcus, finalement, uslyšíme text našeho kázání. Je vzat z Evangelia Matouše a jde o otázku toho bohatého mládence, o kterém čteme, a i přistoupil jeden k Ježíši a řekl, mistře dobrý, co mám činit, abych měl život věčný. To je text našeho kázání. Poslechte se. Vážení milí přátelé, text našeho kázání se vztahuje k otázce, která je v Bibli vícekrát položena. Různými lidmi při různých situacích. Jednou je položena tomu zákoníku, sečtělému, po druhému bohatým mládenci a jindy zase je tázající označen jenom kdo si. Kdo si se Pane Ježíše Krista zeptal. V jádru jde však vždy o tutéž otázku, řečeno jinými slovy, co mám dělat, abych svůj život nepromarnil. V pozadí téhle otázky je pozoruhodné poznání těch tazatelů. Každý z nich si uvědomil, že jeho život i život jako takový je něčím vzácným a hodnotným, že má velkou cenu. A zároveň je tam i úzkost tázajícího, že tento vzácný dar, který mi byl dán, je možno promarnit. To si uvědomujeme všichni. Uvědomil si to ten zákonník, který toho mnoho věděl a znal z teologie. Uvědomil si to i ten mládenec, který stál na startu života a rozhodoval se kudy kam. A to si uvědomujeme i my, mladí i staří. Co máme dělat, abychom ten vzácný dar, který jsme dostali, život, abychom nepromarnili. V tom textu, který jsme si vybrali, jsou dva detaily, které je dobré vidět. V ekumenickém překladu je oddíl, z něhož je náš text vzat, uveden nadpisem a ten zní bohatý mladík v kralickém o bohatém mládenci. Co nám říkají tato slova? Tak nejdřív to bohatý. V charakterizování toho mládence jako člověka bohatého se říká, a co se obvykle bohatstvím myslí, že měl hodně peněz. A tím byl v očích svých blížních bohatý. A k této charakteristice peněz a bohatství se vztahuje řada falešných představ a dokonce i bludů. A jeden z nich naznačuje, že ten, kdo je bohatý, je díky tomu zcela automaticky člověkem šťastným. Když se však podíváme na to, co nám říká náš text, tak vidíme, že tomu tak zřejmě není. Kdyby ten bohatý mládenec byl šťastný, tak by se už neptal, co má dělat dál. A když je tato představa, že bohatství je automaticky něco, co plodí štěstí, když se podrobila zkouškám a těch testů bylo mnoho, ukázalo se, že je velice problematická. To druhé, je to bohatý mládenec, mladík. A to nám o něm taky něco říká. Mládí je doba, kdy se hledá, kdy se vytváří a přijímá základní orientace života. Tak jako mladí lidé staví dům, tak si mladý člověk ještě před svatbou snaží ujasnit svůj vlastní žebříček hodnot. Co má cenu a co nemá cenu, co je důležitější a co je méně důležitější. Chce vědět, co je v životě podstatné a co podstatné tak není. chce vědět, co je důležité a co tak důležité není. A Jan Amos Komenský nám tomu říká, že nejtěžší z věcí těžkých je odlišovat věci podstatné od věcí nepodstatných, tedy důležité od nedůležitých. Je to možno vyjádřit obrazně i metaforou. Mládí, dalo by se říci, hledá na večerním nebi polárku, tedy hvězdu, která se nehne, i když všechny ostatní hvězdy kolem se pohybují. Polárka je vždy na svém místě a podle ní je možné se orientovat. Ta hvězda umožňuje námořníkům a nejen námořníkům, že se mohou podle ní vždy a všude ní řídit a spolehlivě řídit. A tohle hledáme v životě. A to je důležité mimo jiné i proto, aby nebloudili námořníci, třeba jako bludný Holanďan, ten se celý život motal sem a tam v oceánech od nikud nikam. A není divu, že potom docházel ke stejnému závěru jako pisatel knihy Přísloví v Bibli. Ten o takovémto bezcílném bloudění sem a tam světem od ničeho k ničemu říká marnost nad marností. Všecko je marnost. Hledáme svou polárku, svou hvězdu, orientační bod. To druhé. Koho se ten mladík ptá? Ať jde o bohatého mládence, či o teologicky vzděleného zákonníka, či o toho člověka, který tam označen jako kdosi. Tak ve všech příběhách je možno vidět další klad. Ptají se na správném místě. Ne, že by těch, kteří nabízejí odpověď, nebylo. Právě naopak. Dá se říci, že tržiště možných a nabízených odpovědí na naše otázky, tedy co máme dělat, abychom svůj život nepromarnili, bylo a je mnoho. A dneska, jak se zdá, je jich ještě víc. To tržiště života je stejně jako obchodní dům přeplněno, až praská ve švech. Někteří přicházejí z východu, jiní ze západu, jedni se odvolávají na vědu, jiní na politiku nebo ekonomii. A další zase nabízejí neobvyklou spiritualitu, něco nového, anebo i staronového. A své nabídky inzerují všemi možnými sdělovacími prostředky. A často tak svádějí, někdy dokonce přikazují, ba dokonce zařídili jsme to, no, i že nám bylo nařizováno, čemu máme věřit. Takže když se ptá ten mládenec nebo ten vzdělaný zákonník, tak se ptá na správném místě Pana Ježíše Krista. A ptá se, co mi ještě schází. Co mi v životě schází? Ptá se tak ten bohatý mládenec a lidem se může zdát, že má všecko, co si jen může přát. A i on si je vědom toho, že mu ještě něco chybí. A v tom je ohromný klad, přátelé. Povědomí o této neúplnosti, o tom, že ještě mi něco schází, i když jsem toho v životě již hodně pochopil a poznal, i když toho mnoho vím a znám, a i když toho mnoho mám, to vědomí, že mi ještě něco chybí, schází, to je vzácným znakem naděje. Tam, kde existuje představa, že všecko již vím a znám a mám, tam takováto naděje už dávno zemřela. Není tedy pravda, že ten, kdo se ptá, je hloupý. Právě naopak, ten, kdo si myslí, že všecko už ví, ten je na tom životě zle. A když tady dočítáme i odpověď, v našem oddílu není jenom otázka položená na správném místě tomu, kdo ji může zodpovědět a je ochoten ji zodpovědět, ale je tam i odpověď. A tou odpovědí je v prvé řadě sám ten, kdo je dotázán. Tou odpovědí je člověk, Ježíš Kristus. Na začátku byli totiž čteny, že Pán Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej. To jsme si tu před týdnem připomínali. A v Novém zákoně čteme zase slovo, které nám říká, že Pán Ježíš Kristus je obrazem Božím. Tedy oba, jak ten bohatý mládenec, tak ten vzdělaný zákonník se ptají toho, kdo tento úkol splnil, byl obrazem Božím. Celým svým životem odpovědí všem kazatelům na výše položenou otázku zřejmě nejde v prvé řadě o nějakou chytrou větu, nějakou poučku nebo nějaké umné teoretické pojetí. Odpovědí na jejich otázku, co mám dělat, je život Ježíše Krista. A jak tato odpověď zní? Je-li odpovědí celý život Pána Ježíše Krista, potom v ní nejen slyšíme, ale i vidíme, že Ježíš má lidi rád, všímá si jich a přijímá je. Každýho. Chudýho i bohatýho, mladýho i starýho, zdravýho i nemocnýho, nejen je vidí a slyší, ale naslouchá jim. Cítí, co potřebují. Uzdravuje je, odpouští jim. Odpouští jim jejich hříchy. Ty věci i činy, které se, když si odchýlí od Božího obrazu, který měli být. A Ježíš se nad nimi smilovává. A co nejvíc je, že se nad nimi za ně obětuje. Kdykoliv si tuhle tu větu připomínám, vždycky se mi znovu a znovu objeví obraz Maximiliána Kolbeho. Když jsem o něm slyšel, že v koncentračním táboře v Osvětimi stál a dělalo se tam něco, co se v koncentračních táborech dělalo. Pro výstrahu lidi se postavili do řady a řekl se třeba každý desátý vystoupil, co vystoupil, řekli zařadit a šli na popravu, zastřelili je. A stalo se při této situaci, že on byl devátý, nebyl desátý. A ten vedle něj vystoupil a v té chvíli si uvědomil, co ho čeká a řekl něco jako, co bude dělat moje rodina. A ten Maximilián Kolbe, který stál vedle něj, se přihlásil, jestli by si mohl s ním to místo vyměnit. Bylo mu to dovoleno a já jsem šel tak daleko, že jsem v té Osvětimi byl se podívat. A docela jsem se byl podívat, jak to s tím Maximiliánem Kolbem končilo. Nezastřelili ho. Zvolili daleko horší trest. Zkoušeli to, jak je možné v jedné místnosti vyčerpat z ní vzduch tím, že lidi vydejchají všechen vzduch a pak umřel. V té kopce jsem byl, přátelé. Má dveře, má okno, ale to okno je ze skleněných cihel. Má těsné uzávěrku dveří. Tam ty lidi, ty, co vybrali ty desátý, všechny tam nahnali. A tam pomalu umírali tím, že vydechali všechen vzduch. Tím, že se za lidi obětoval Maximilián Kolbe, ale po vzoru Pána Ježíše Krista. Když se podíváme ale na Pána Ježíše Krista, který je nám odpovědí na otázku, kam si to v životě zaměřit, je dobré si uvědomit, že žije především ve vzájemném sdílení se svým otcem. I když je sám, přece není sám. Nikdy není sám. všade, v jakékoliv situace, či je Pán Ježíš Kristus s ním. A ještě si vzpomínám, když jsem byl koncentračním táboře, tak se nám jednu chvíli stalo, že jsem potkal tam přítele, který byl z jiného sboru, ale znali jsme se, a povídám Jirku, kdybych nevěděl, že tady je s námi Pán Ježíš Kristus, a bylo to při cvičení, oni tam říkali cvičení, ovšem mě oni měli řetězí rukou, tak bych šel do drátu. I tam, i v těchto místech Pán Ježíš s námi byl. A setkává se. Dá se říci, že Pán Ježíš Kristus podle Martina Bubera je ve vztahu nejen já a ono, ich und es, ale já a ty, ich und du, ale nejen s malým du, teda nejen malým té, ty, ale i s velkým té. Setkává se s tím, který je pánem pánů a králem králů a který je otcem díky Pánu Ježíši Kristu, který nás učí volat Otče náš, který jsi v nebesí. To vše je možno v životě Pána Ježíše Krista vidět. A nejen to. Je možno i slyšet, jak nás vede k tomu, abychom i my jednali tak, jak on jednal. Tak je možno rozumět té výzvě, čiňte pokání, modlete se, ale i té celá konkrétní výzvě, přijímejte se ve spolek, jakož i Kristus přijal nás, slávu Boží. Jak čteme v Římanům 15.7. Tak se nakonec ptáme, velice konkrétně, proč to všecko máme dělat, k čemu to vlastně je. Na jednu odpovědi bych rád tady upozornil, která mi celým životem byla velikou pomocí. My čteme v dopise Pavla do Korintu, v prvním dopise, v 3. kapitole, jsme přizváváni k Ježíšem k tomu, abychom byli spolupracovníky na Božím díle. Pán Bůh pro nás, pro každého z nás má svůj úkol. Já bych to nejraději řekl, vážení přátelé, obrazem nebo příběhem. Když jsem četl o člověku, který šel z Čech až na konec světa. Šel přes lesy a přes údolí i přes hory a přišel do oblasti, kde viděl, že tam někdo kácí stromy. A ptá se ho, co děláš? A on říká, no kácím stromy. A proč? No, někde se něco dělá a za ty stromy mi zaplete a já mám rodinu a tu musím uživit. Šel kousek dál, tak zase potkal tam lidi a ty stromy osekávali. Takovou širočinou. Ptá se, co děláte? Povídá, no co děláme? To je naše práce. Děláme, aby jsme dostali nějaký peníze a uživili se. A šel ještě kousek dál, tak tam viděl kameníka. Měl tam kus kamene a do toho tím zlátem sekal hlava nehlava. Přerušil a povídá, prosím tě, co děláš? A on mu říká, stavím chrám. Já si to připomínám, když vidím gotický chrám, katedrálu a dívám se na ty kameny. Děláme každý ten svůj kámen, ale není to jenom kámen. Ten náš život je kamenem v té boží katedrále, která přežije věky. Ať je to život manželky nebo maminky, která utírá zadečky svým dětem, ať je to život člověka, který má na starosti 300 tisíc lidí, každý z nás máme ten svůj kámen, který v té boží katedrále má své místo. A to poslední a zároveň i první. Jaká je odpověď na otázku položenou Ježíši? Co mi ještě schází? Evangelii Lukášově jsme si četli, že ten zákonník, který slyšel podobenství o milosrdném Samaritánovi, odpověděl správně a zcela jednoznačně na Ježíšovu otázku, kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, který upadl mezi lotry. Pán Ježíš Kristus mu řekl, ten odpověď zněla ten, který učinil milosrdenství nad ním. A když pán Ježíš shledal, že jeho odpověď je skutečně správná, řekl mu, jdi i ty a učiň též. Jdi a jednej také tak. Je možné, že akorát, bratře páně Jakub, že by k tomu dodal, buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávající sami sebe.